Helgi Hrafn Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra.
Virðulegi forseti, í COVID-málum að mörgu að huga og eftir því sem að faraldurinn geisar áfram að þá koma í ljós fleiri afleiðingar á samfélag okkar sem að kannski ekki augljósar algjörlega upphafi. Eitt af þessum afleiðingum það að heimilisofbeldi hefur aukist talsvert í íslensku samfélagi, eitthvað sem ég nú vona alls að menntamálanefnd háttir þar nú taka umræðu í bráði hef óskað eftir í nefndinni. En það auðvitað varðar mjög mikilvæga stofnun á Íslandi, lögregluna. Nú kynnist maður því við að starfa hér á þingi og óska sífellt eftir auknu eftirliti með lögreglunni að lögreglustarfi fjölbreytt, það getur verið erfitt, mjög krefjandi og það getur verið vanþakklátt starf eins og hæstvirtur ráðherra eflaust þekkir á því skinni. Og eitt af því vanþakklæti sem að núna skín því miður í gegnum umræðuna hvernig yfirvöld launa ekki þetta starf á þann hátt sem að sómi að. Þetta síendurtekna kvartana hjá lögreglumönnum að það ekki komið til móts við þeirra þarfir hvað varðar laun og kjör. Nú til þess að bæta gráuna svart og það hafa lögreglumenn ekki verkfallsrétt. Þeir geta ekki farið í verkfall. Og svo sem óþarfa rekja alltaf þá sögu hér en í stuttu máli má segja að sú staða gerir það verkum að lögreglumenn settir í óþolandi stöðu. Þetta lykir stétt í okkar samfélagi og saman hversu mikið eftirlitu höfum með henni að þá þurfum við að passa það að lögreglumenn upplifi sjálfa sig metnað að verðleikum. Það leiðin til þess að skila borgurum þeirri þjónustu sem að þeir eiga rétt á og ætlast til. Þannig að ég spyrja hæstvirtur ráðherra, ætlar hæstvirtur ráðherra að leggja sitt að mörkum til þess að bæta kjör lögreglumenn.
Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og undirbúin fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni til að vekja máls á þessu. Hann kom auðvitað inn á margt og mér langar bara rétt að nefna varðandi heimilisofbeldi sem rétt hjá háttvirtum þingmanni. Það þarf að huga vel að því í þessu ástandi að þá eru nýjustu tölur okkar, það hefur fjölgað rúm 10% af það sem afir ári með við sama tíma í fyrra. Og það varðar nánast eingöngu ofbeldi milli maka eða sambúðafólks. Og það eru ýmsar aðgerðir sem ég og hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra erum að fara í til að flýta og bregðast við þessari stöðu. En það rétt líka sem háttvirtur þingmaður kemur inn á lögreglumenn í annarri stöðu varðar kjara viðræður og ég fylgist auðvitað með þeirri kjarabaráttu sem lögreglumenn heyja nú líkt og aðrir. Og það mjög mikilvægt að ná samningum við lögreglumenn. Þeir sinna mjög mikilvægum störfum í þjóðfélaginu, nú líkt og áður og öllum stundum. Og ég hef auðvitað samúð með lögreglumönnum og hafa ekki náð og vona virkilega að málin fara að leysast. Og það verður auðvitað verið samræmi við aðra samninga sem ríkið hefur verið að gera og búiður auðvitað að semja við langflesta ríkisstarfsmenn á undanförnu á grundvelli lífskjarasamningsins. Og samningsumboðið hjá fjármálaráðherra og samninganefnd ríkisins og staðan sú að kjaramálin eru komin í ákveðin farveg. Það búið að boða til fundar á morgun skilsmér hjá ríkissáttasemjara og áallega að það verði langur fundur og ég vona auðvitað til þess að það bendi til þess að það sé að stefna eða einhverjum árangri. Og það eru auðvitað þannig að við viljum öll ná samningum og við lögreglumenn og virðum störf þeirra mikils en það fjölbreytt og ekki síst í þessu ástandi sem nú uppi og þá þurfum auðvitað allir samningsaðilar að vera tilbúnar að setjast að samningsborðinu og komast að skynsamlegri niður stöðu líkt og gerst hefur undanfarið.
Nú tekur til mál síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þegar ég les Facebook innlegg hæstvirts ráðherra eða hlýði á hæstvirtar ráðherra hér í pontu, að það var alveg ýmislegt sem að mér líkar vel við að heyra og ég get tekið undir í sambandi við lögreglumenn og löggæslu og mikilvæg þess að kjör lögreglumanna séu góð. Það sem ég óttast hins vegar það að enn eina ferðina að þá verði þessi stétt skilin eftir þannig að hún þurfi strax að verða rosalega ósátt eftir ár eða mjög skamman tíma. Þannig að það eitthvað sem manni hefur fundist við eiga einfallega að venjast. Að stóð þjónusta, grunnþjónusta í okkar samfélagi, löggæsla, heilbrigðisstarfsfólk, kennarar, að þeir séu bara alltaf í kjarabaráttu. Þeir séu sífellt linnulaust upp á kanti yfirvöld vegna þess að þessum störfum sé ekki sýndur sá sómi sem að þessar starfstættir eiga skilið og við hljótum að vilja hafa. Þannig að spurninguna vel ég endurtaka, ætlar hæstvirtur ráðherra að beita sér fyrir því, þá kannski sérstaklega í samskiptum við hæstvirtan fjármálaráðherra, fyrir því að kjör lögreglumanna verði bætt þannig að þessi mál séu leyst til frambúðar, allavega lengri tíma, fyrir að fara í enn eina ítirasjónuna af því að fara í þennan slag. Þetta má ekkit vera svona og ekkit eðlilegt að sé svona þegar kemur að grunnþjónustu.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.
Virðulegi forseti, já, mér mjög annt það að samningar náist og ég hef auðvitað rætt þetta bæði við hæstvirtan fjármálaráðherra og beðið upplýsingar á hverjum einasta fundi, fengið nýjustu upplýsingar, hvernig framvindan hver eru helstu ágreiningsmálin og óska eftir upplýsingum launaþróunina, bæði dagvinnuna, heildarlaunin og aðra þætti sem komu auðvitað inn í laun lögreglumanna. Og ég mun fylgjast með því áfram og að sjálfsögðu mun ég og vona og bind mikla voni við það að fundurinn á morgun muni skila árangri. Við viljum öll og ég veit að þar eru við sammála. Við viljum semja vel við lögreglumenn, við viljum gera vel, við höfum verið að semja við aðla á grundvelli lífskjara samningsins þó að auðvita forsendur og staða efnahagsins sé með allt öðrum hætti í dag en þegar hann var, farið var í hann. En ég fylgist vel með þessari baráttu. Lögreglumenn eru afar mikilvæg stétt sem sinna nú sem áður afar vandasömu verkefnum og ég óska þeim allsins besta.
Þá fyrsti dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími tæmdur. Svo háttar til með annað dagskrármálið og skammt liðið frá